travel bubble เราจะเปิดได้ไหมเนี่ยไอ้ระลอก2มันก็เริ่มเกิดขึ้นในหลายๆประเทศสหรัฐนี่ก็ขึ้นเอานะ
ครับครับก็อย่างที่เราทราบกันก็ทั่วโลกก็ติดประมาณ10ล้านคนกว่าแล้วนะครับผมก็ส่วนในอเมริกาเนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะประมาณ2ล้าน4 2ล้าน5แล้วแต่ฐานข้อมูลของใครนะครับผมแต่บางตัวที่เป็นของจอห์นฮอปกินส์นี่ให้ถึง2ล้าน
27แล้ว
2ล้าน6 2ล้าน7ใช่ครับผมก็เมื่อคืนนี้ผมลองไปดูตัวเลขมานะครับผมลองไปดูในรายละเอียดประเทศที่ติดเชื้อใหญ่ๆมานะครับผมที่มีการติดเชื้อหลักๆมานะรวมไปถึงประเทศอย่างพวกเราที่โอเคขึ้นแล้วก็ประเทศในยุโรปที่เหมือนจะดีขึ้นนะครับผมก็ไปดูในรูปแบบวิเคราะห์ต่างๆที่เคยวิเคราะห์มานะครับผมแบ่งกลุ่มของทั้งโลกเนี่ยการติดเชื้อเนี่ยเป็น4กลุ่มนะครับผมก็คือเชื้อของอย่างอินเดียกับอเมริกาเนี่ยคงเป็นชัดเจนว่าเป็น second wave นะฮะว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าดูว่าจะเป็นเวฟใหม่ที่จะมาหรือเปล่าเนี่ยต้องดูว่าเคสที่มาใหม่นะครับถึงคนติดเชื้อใหม่เนี่ยตอนช่วงพีคที่ผ่านมานี่เป็นยังไงซึ่งตอนนี้เนี่ยในอย่างของกรณีอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยพีคใหม่ล่าสุดเขาเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยคนติดเชื้อใหม่ๆเข้ามา 47,000 นะครับผมวันช่วงที่เมื่อคืนนี้นะครับตามตัวเลขของจอห์น
42,000
แต่42,000ใช่ไหมฮะก็ลดลงมาหน่อยนึงถ้าอย่างนั้นถ้า42,000ก็น้อยหน่อยนึงนะครับผมตัวเลขที่ผมได้มาคือ44,000แต่ว่าก็ประมาณ90%ถือว่าค่อนข้างสูงมากนะแล้วถ้าไปดูตัวเลขคนที่ยังติดเชื้อหมายถึงยังป่วยอยู่นะฮะยังไม่หายยังเป็นผู้ป่วยติดเตียงยังไม่ได้ลุกขึ้นมาอะไรนะก็คือประมาณ 53% คนป่วยเนี่ยประมาณ1.4 ล้านนะฮะเคสทั้งหมดประมาณ2.5 ล้าน2.6 ล้านอย่างที่เรียนไปนะฮะก็ประมาณ50%อินเดียก็เช่นเดียวกันอันนี้คือค่อนข้างเป็นอะไรที่ยังคุมไม่ค่อยได
้
นะครับผมอย่างที่เป็น first wave อยู่แต่ว่ายัง going on อยู่อันนี้จะเป็นอย่างรัสเซียอย่างบราซิลซึ่งคนติดเชื้อก็ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าเรื่องของตัวพีคใหม่ๆเนี่ยเริ่มน้อยลงแล้วก็คือเขาคนติดเชื้อใหม่เนี่ยเริ่มผ่านพีคไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะกลุ่มที่3ที่ดูก็คือเรื่องของอังกฤษอย่างอังกฤษที่เป็น
first waveอันนี้เริ่มน้อยนะ
ใช่เรื่องของผู้ป่วยใหม่เนี่ยเริ่มน้อยลงใช่ก็เหลืออยู่800กว่าคน800 900คนนะฮะแต่ในตอนพีคๆเค้าเนี่ยผู้ป่วยประมาณ 8,000 กว่าคนแต่ว่าคนที่ยังป่วยติดเตียงเนี่ยยังค่อนข้างเยอะอยู่เลยนะ 200,000 กว่าคนนะในคนเคสทั้งหมดที่ประมาณ 300,000 กว่าก็ถือว่าค่อนข้างเยอะส่วนในที่อื่นๆอย่างในยุโรปในเอเชียรวมถึงเราเนี่ยก็คือถือว่า first wave นี่น่าจะหายไปละในระดับนึงนะครับผมขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะฮะอย่างถ้าเราในยุโรปเนี่ยฝรั่งเศสสเปนเนี่ยยังมีคนผู้ป่วยติดเตียงอยู่นิดหน่อยนะฮะอย่างเยอรมันอิตาลีเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยนะส่วนของในเอเชียเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเป็นเคสที่ค่อนข้างดีนะเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนคุยกันยังโอ้โหคนติดเชื
้อ
ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกวันตอนนี้เนี่ยคนติดเชื้อใหม่นี่น้อยมากแล้วก็ผู้ป่วยที่หายป่วยนี่เยอะมากผู้ป่วยที่ติดเตียงนี่น้อยมากนะครับรวมถึงไทยด้วยฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็บ่งชี้ได้ในระดับหนึ่งว่าเรื่องถ้าเผื่อเราจะมีการเปิดบับเบิ้ลเนี่ยเป็นยังไงนะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะไปดูนั้นนะผมก็ลองไปศึกษาในกรณีของอเมริกาหน่อยเพราะว่าตัวเลขข้อมูลเขาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ให้เห็นภาพว่าเป็นยังไงคืออย่างกรณีของอเมริกาเนี่ยฮะเรียนเร็วๆเลยแล้วกันว่าภาพโดยรวมเนี่ยคราวนี้เนี่ยผมเห็นสัญญาณที่มันเปลี่ยนไปจากตอน first waveตอน first wave เนี่ยประเทศที่รัฐที่ติดเชื้อมากคือรัฐที่เป็นเมืองใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กอย่างวอชิงตันอะไรแต่เมื่อไรที่มันที่คนอยู่กันแออัดมากขึ้นนิวยอร์กนี่โดนค่อนข้างเยอะตอนนี้นะฮะสิ่งที่เห็นเกิดขึ้นคือรัฐผู้ติดเชื้อนี่เข้ามาในกลางประเทศรวมไปถึงในที่แถบอื่นๆมากขึ้นนะฮะมีแคลิฟอร์เนียฟลอริดาซึ่งอยู่แถวตอนใต้หน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องของเท็กซัสใช่อริโซนาที่อยู่กลางเมืองนะฮะก็กลางประเทศพวกนี้มันคือทรายที่มันค่อนข้างเข้ามานะฮะมากขึ้นแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจคือว่าผู้เสียชีวิตในอเมริกานะครับผมเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาลดลงซึ่งเขาลดลงต่อเนื่องในบทมันอย่างหนึ่งที่มันบ่งชี้ก็คือว่าผู้ป่วยเนี่ยอาจจะหนุ่มสาวมากขึ้นนะครับผมเป็นคนหนุ่มสาวเพราะคนหนุ่มสาวเนี่ยก็โอกาสในการเสียชีวิตก็น้อยลงนะครับผมแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงที่ผ่านมาการทั้งการประท้วง
ซ
อยใช่แล้วก็เรื่องของ
การหาเสียง
หาเสียงด้วยใช่แล้วก็เรื่องของพอเปิดเมืองคนหนุ่มสาวก็ออกไปผับบาร์ไปอะไรต่อเมื่อไรไปเจอกันเยอะแยะเนี่ยมันก็โอกาสติดเชื้อก็ขึ้นมาทำให้หลายที่เขาก็เริ่มมีการ คุมเข้มด้านตรงนั้นเหมือนกันนะคร
ับ
ผมจริงๆตัวเลขล่าสุดของทางศูนย์ในอเมริกาเขาเนี่ยไอศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของเขาเนี่ยมันลดลงค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผมอาจจะต้องไปลองดูอีกทีว่ามันมีประเด็นอะไรหรือเปล่าตรงนี้แต่ว่าเห็นใจเหมือนกันว่ามันลดลงว่าซ
ึ่
งถ้าเป็นอย่างสัญญาณอย่างนี้อยู่ต่อเนื่องนี่มันอาจจะเป็นเออร์ลี่ไซน์สัญญาณแรกที่บอกว่าเฮ้ยการที่กลับมาคุมอีกครั้งหนึ่งมันช่วยเหมือนกันนะในเรื่องของการที่ระงับการแพร่ระบาดนะแต่มันก็ค่อนข้างเร็วที่จะไปฟันธงตรงนั้นนะฮะก็ต้องติดตามไปนิดหนึ่งนะครับผมแต่ส่วนในเรื่องของ travel bubble อย่างที่เรียนไปนะครับผมถ้ามองในภาพรวมคือในเอเชียเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อก็ค่อนข้างน้อยลงค่อนข้างมากนะครับผมก็เราก็สามารถที่จะมาติดตามดูในภาพเหล่านั้นได้ว่าเราจะสามารถเปิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปกับประเทศเหล่านั้นบ้างหรือเปล่าอย่างที่หลายประเทศที่เขาเริ่มมีการคุยกันเรื่อง travel bubble อย่างสิงคโปร์กับจีนก็มีการคุยกันหรือว่าในยุโรปจะเป็นยุโรปตะวันออกหรือว่ายุโรปโดยรวมก็ตามนะครับวันนี้เราอาจจะต้องดูกันเพราะว่าเรื่องของนักท่องเที่ยวจำนวนการท่องเที่ยวนี่ก็มีความสำคัญแต่เรื่องของเศรษฐกิจพอสมควรเหมือนกันอย
่
างแบงก์ชาติเราก็ให้ GDP ลบ8เนี่ยมันคือเขามองว่านักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ8ล้านคนปีนี้นะซึ่งต้นปีมันประมาณ6ล้านคนกลมๆนะฮะที่ผ่านมาก่อนที่จะปิด 100% เนี่ยเพราะฉะน
ั้
นเขามองปลายปีอยู่แค่2ล้านเนี่ยก็เลยทำให้ GDP ลดลงค่อนข้างมากอย่างของผมอย่างของหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์เองที่เรามองว่า GDP ติดลบประมาณกลมๆก็เกือบลบ6นะฮะแถวนั้นเนี่ยนี่คือเรายังเชื่อว่านักท่องเที่ยวอาจจะได้ประมาณ 12-13 ล้านคนนะฮะแต่ก็ต้องดูว่าถ้าเปิดได้น้อยลงอะไรตรงนี้อะไรน้อยลงนี่ก็อาจจะมีผลเหมือนกันแม้ว่ารัฐจะพยายามสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศก็ตามมันก็จะได้ส่วนหนึ่งครับผมแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดครับ
มอง 12-13 ล้านเลยเหรอ
ครับก็ตอนที่มองนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเริ่มเปิดได้ตอนเดือนกรกฎาคมฉะนั้นออกัสก็หมายถึงสิงหาก็เริ่มจะเห็นคนเข้ามามากขึ้นนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอข่าวมันมามากขึ้นในช่วงนี้เนี่ยโอกาสที
่มันก็น้อยลง
มันก็น้อยลงใช่ก็เพราะว่าทางภาครัฐเขาก็ค่อนข้างคอนเซิร์นในเรื่องนี้นะครับ
สมมติอาจารย์ว่าสมมติว่ามันลากไปถึงเริ่มเปิดได้จริงๆที่แบบฟรีหน่อยนะที่ไม่ถึงขนาดที่จะเป็น travel bubble ที่ต้องคุมเข้มเนี่ยนะเริ่มเข้ามาได้เยอะขึ้นสักควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยมันจะได้สักกี่ล้านคนอ่ะ
ก็อย่างไอตัว13ล้านเนี่ยผมให้ตอนพอเดือน8นี่เริ่มเป็น 2-3 แสนคนละแล้วก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆพออย่างเดือน11 12เนี่ยล้านกว่าล้าน6อะไรเท่านั้นซึ่งถามว่าเยอะไหมก็พอมาในณภาพในตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะถ้าเขาเปิด3เดือนสุดท้ายได้ผมว่าอาจจะเห็น10ล้านได้นะครับผมก็อาจจะสูงกว่าของแบงก์ชาติหน่อยนึงนะคร
ับ
ผมแต่ว่าก็คงต้องดูกันตรงนั้นว่ามันมากน้อยแค่ไหนครับ
เขาดูจากมาตรการที่ทางรัฐบาลพยายามกำหนดเป็นกลุ่มๆเนี่ยมันก็ยังเข้มอยู่นะแล้วเขาคาดว่าเขาจะไปเริ่มทำไอ้ travel bubble เนี่ยถ้าดูจากที่เขาแถลงข่าวเนี่ย
ครับผม
เขาเหมือนเขาตั้งธงไว้แถวๆสิงหาที่จะเริ่มมี travel bubble กับบางประเทศนะ
กับบางประเทศแต่ก็ยังค่อนข้างน้อยอยู่มากใช่ไหม
เขาก็จะกำหนดไอ้เหมือนกำหนดลิมิตจำนวนนักท่องเที่ยวว่าจะเข้ามาได้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งผมยังสงสัยว่าเอ๊ะมันจะถึงล้านคนเหรอ
ล้านคนนี่หมายถึงถ้าเผื่อมองก็อาจจะเป็นอะไรอ่ะเป็นไตรมาส4อันนี้ก็คือต้องคือเรื่องของ second wave นี่แทบจะไม่เห็นภาพแล้วนะฮะก็คือถึงได้อะไรแต่ละซึ่งถามว่าตอนนี้มันเริ่มเห็นใจว่ามันยากขึ้นไหมก็ค่อนข้างยากขึ้นนะว
่
าเรื่องของ second wave ที่มันค่อนข้างแรงพอสมควรเหมือนกันถึงแม้เราอันนี้ตอนนี้พูดในภาพรวมนะครับถึงแม้ว่าเราคุมได้แต่ประเทศในเอเชียอื่นที่เราจะทำ travel bubble เนี่ยจะคุมได้มากน้อยแค่ไหนหรือเปล่า
ใช่
ไหมฮะมันอันนี้เป็นประเด็นนิดหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อากาศที่มันเริ่มเย็นขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันยังไม่ชัดเจน 100% ว่าอากาศร้อนมันช่วยทำให้ระงับการแพร่ระบาดนะฮะแต่ว่าพอมันถ้ามันเย็นขึ้นหรืออะไรขึ้นเนี่ยมันความเสี่ยงมันจะกลับมาไหมเนี่ย
ครับ
นี่ยังไม่รับรวมเรื่องของหวัดหมู
ที่เริ่มมีข่าวมาอีกแล้ว
ที่จีน
ก็เป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจอีกครับผม
แต่ก็แปลกนะตลาดหุ้นอเมริกานี่เมื่อวานก็ขึ้นไปอีกนะตอนนี้มันเหมือนถ้าดูแล้วตัวเลขมันก็ไอ้เม็ดเงินที่ไปที่สินทรัพย์เสี่ยงไปในตลาดทุนนี่มันเงินมันล้นระบบมาที่นี่กันเหรออาจารย์มอง
ใช่ก็เป็นอย่างนั้นเลยครับผมหลักๆคือเรื่องของมาตรการในไอ้โค ของเฟดที่เขาอัดฉีดเงินใช่ไหมที่อันลิมิเต็ดQEในช่วงที่ผ่านมาตอนหลังๆได้เพิ่งลดมาเหลือคุณว่าเดือนละประมาณ 120,000 ล้านนะก็ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่แต่อย่างน้อยคือ 120,000 ล้านแต่ว่าไอ้การอัดฉีดนี่แหละเป็นผลสำคัญเลยหุ้นเพิ่นก็เลยขึ้นกระจายนะครับ
ทองจะ 1,800 แล้วอ่ะ
ก็ทองนี่มันได้2อย่างก็คือเป็นทั้งสินทรัพย์เสี่ยงด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยปลอดภัยก็คือคนกลัวความเสี่ยงอื่นๆก็มาถือพอเห็นสินทรัพย์เสี่ยงว่าเอ้ยไม่รู้จะไปตรงไหนค่าเงินอ่อนก็มาถืออีกก็เลยได้2บวก2เด้งแต่ว่าเรื่องหุ้นก็ไปได้เรื่อยๆนะฮะเพราะว่าก็ยังเห็นว่าเรื่องของการที่เรื่องของ liquidity หรือสภาพคล่องที่เข้ามาแม้ว่าโอกาสในเศรษฐกิจที่จะเติบโตที่จะทำให้ผลประกอบการดีๆมันยังค่อนข้างน้อยก็ตามนะแต่คนก็มองซึ่งจริงๆภาพต่อไปในความเสี่ยงจริงๆมีเยอะขึ้นนะฮะถ้ามองจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นเต็มที่เรื่องของ second wave ที่เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยยังไม่ชัดเจนอาจจะกลับเข้ามารวมไปถึงการเมืองที่อาจจะแรงขึ้นเพราะว่ายิ่งเข้าใกล้เลือกตั้งมากขึ้นใช่มันก็มีประเด็นหลายอย่างนะฮะแต่ว่ามีสถิติที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าหุ้นยังขึ้นต่อ3เดือนก่อนเลือกตั้งนะฮะตั้งแต่สถิติตั้งแต่เกือบร้อยปีมาแล้ว 87% ของตัวประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยจะได้
อ
่
าเหรออ
ันนี้นี่คือสถิตินั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมทรัมป์ดูเหมือนจะไม่ค่อยแรงมากนักกับจีนในช่วงหลังๆเพราะว่าไปแรงกับจีนหรือว่าไปทำอะไรกันอะไรในตลาด
เสียคะแนน
กลัวคือเขาเลี้ยงหุ้นไว้อยู่พอเลี้ยงหุ้นไว้อยู่ให้มันไปขึ้นอยู่ก็ตามสถิติเนี่ย 87% มันว่าอย่างนั้นนะแต่ต้องตามเดือนสุดท้ายก็ต้องดูต
่
อแต่ว่าแต่ปัจจัยเสี่ยงอย่างที่เรียนไปก็เยอะขึ้นไม่รู้ว่าคนจะมองว่าเรื่องของ second wave จะมาได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามต่อไปครับ
ครับผม